SBS Radio. Sa pinakahuling kaganapan para sa nalalapit na halalan, pinangako ng leader ng oposisyon Bill Shorten na kanilang hihigpitan ang mga foreign visa workers habang sa nangangampanya naman sa Adelaide, pinangako ni punong ministro Scott Morrison ng suporta mula partido para sa mga maliliit na negosyo. Kahapon ipinalam din ng Australian Electoral Commission ang pinakamalaking bilang ng mga nagpatala upang bumoto sa nalalapit na halalan. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelos na sinalaysay sa wikang Filipino. Ipinangako ng Partido Labor ang karagdagang halaga para sa minimum wage ng mga skilled overseas workers upang maiwasan ng mga pag-empleyo ng mga taga-empleyo sa mga ito sa halip na mga manggagawang Australiano, bunga ng murang halaga ng sahod mula ibang bansa. Ayon sa Partido Labor, itataas nito ang halaga ng base rate upang maiwasan ang paggamit sa mga manggagawa mula ibang bansa bilang mas murang alternatibo para sa mga sa halip na mga manggagawang Australiano. Kakailanganin ng mga taga-empleyo na magbigay ng kasunduan sa mga manggagawa o yung tinatag na employment agreement mula ibang bansa at ang detalye at kontak para sa mga serbisyo, para suporta o support services. Sa balak, mabibigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng Fair Work Ombudsman na siyang magbibigay ng pahintulot sa mga opisyal nito na mag-inspeksyon sa mga negosyo at mga taga-empleyo na pinaghihinalaang lumalabag sa mga kalakaran sa ilalim ng Migration Act. Sinabi ng leader ng oposisyon ng Partido Labor, Bill Shorten, sa mga hakbak na ito, may babalik ang pagkapantay-pantay sa mga rehiyong nahihirapan, bunga ng mataas na antas ng walang trabaho.
We need to reform the temporary work visa system of guest workers coming in from overseas. I'm not sure if most Australians realise, but there's 1.6 million people currently in Australia with visas which give them work rights. Surely some of those jobs could go to Australians. Now, we're always going to have skilled migration. We're always going to have temporary workers in this country. But we should be a country who doesn't have a temporary worker filling a skill shortage one day longer than it takes to train an Australian.
Ipinangako naman ng Partido Koalisyon ng karagdagang suporta at pagsimula sa panibagong tinatawag na Australian Business Growth Fund, kung saan maglalaan ito ng 100 milyong dolyar na kapital, kung saan umaasa ang partido na magbibigay tulong at suporta ang mga bangko at superannuation funds. Sa ngayon, ang National Australia Bank o NAB pa lamang ang naghatid ng suporta. Layunin ng pondo na magbigay daan sa pagkapantay-pantay at tulong sa mga maliliit o small at medium na negosyo na nagnanais na palakihin pa ang kanilang negosyo. Sa Adelaide, ipinangako rin ng punong ministro Scott Morrison na pagtutuunan nito ng karagdagang pansin ang pagpapalakas ng ekonomiya at tutulong ito sa pagbuo ng panibagong 250,000 mga panibagong maliliit na negosyo sa loob ng 5 taon.
Small and family businesses have always been at the heart of our plans to grow our economy. Said that this election is about a choice. It's a choice between a government that has been managing our economy and enabling it to go forward, reducing taxes, to be paying now down debt, the debt we inherited from Labor, by bringing the budget back into surplus because we know how to manage money. Now, at our plan for the economy, it is all about driving those small businesses forward.
Habang naging bukas naman ang punong ministro Scott Morrison sa usapin ng ekonomiya, naging tahimik siya sa ibang mga issue. Tumanggi si punong ministro Scott Morrison na magsabi o sabihin kung ang koalisyon ay magsasagawa ng tinatawag na preference deal sa partido ni Clive Palmer matapos mapag-alaman sa pinakahuling pagtatanong o survey na ang mga preferences mula sa United Australia Party ni Clive Palmer ang siyang magbibigay daan sa desisyon sa mga marginal seats sa nalalapit na pampederal na halalan. Si Clive Palmer ay naakusahan ng di pagbayad ng sahod at benepisyo sa mga manggagawa niya sa Queensland Nickel Mine at gumastos ng ilang milyong dolyar sa mga pagkampanya o political advertising noong halalan. May ilang beses nang tinanong ang punong ministro Scott Morrison ng mga media at sa mga press conference kahapon Martes, ngunit wala siyang sinabing tiyak. Anya, hindi pa nagpagdidesisyonan ang kung magkakaroon o hindi ng tinatag na How to Vote Card Deal sa kontrobersyal na negosyante.
When it comes to Clive Palmer's party, I mean, he'll be there in the election. The preference ticket has to number all the squares, so we'll make sure all the numbers are allocated. It'll be ultimately a decision for the party organisation, because that's how things work in our political party. And to the extent there are discussions held with other parties, I'm very comfortable and relaxed about that.
Yan ang tinig ng punong ministro Scott Morrison kaugnay ng mga katanungan kung magkakaroon nga ba o hindi ng tinatawag na preference deal sa partido ni Clive Palmer na United Australia Party. Nabanggit rin na tinalakay din ang transportasyon sa agenda ng Partido Labor. Ayon sa Partido Labor, maglulunsad ito ng pagsusuri sa balak ng pamahalaang 10 bilyong Melbourne to Brisbane Inland Rail sakaling magtagumpay ito sa nalalapit na Mayo. Sinusuportahan anya ng oposisyon ang proyekto, ngunit nais nitong baguhin ang tinatawag na route selection o route proseso ng pagpili sa ruta at ang mga kalakaran at naging kasunduan para sa pagpinansya nito. Sinabi ng tagapagsalita ng Partido Labor para Infrastruktura, Anthony Albanese, na ang ruta ay dumadaan sa ilang mga pangunahing lupaing pang-agrikultura at nababahala ang mga magsasaka kaugnay ng kakulangan ng mga impormasyong ibinigay o transparency sa kanila kaugnay ng pagpili ng ruta. Ang 1,700 na kilometrong proyekto ay kabilang sa pag-upgrade ng 1,100 kilometrong daan o riles at ang tinatakdang magbubukas ito sa taong 2024. Sinabi ni Anthony Albanese, habang sinusuportahan ng Partido Labor ang proyekto, kailangan pa nito ng karagdagang imbestigasyon.
Inland Rail is a project which is visionary. It's about getting trucks off the road. It's about making sure that our productivity is lifted. But it also has to be got right.
Yan ang tinig ni Anthony Albanese mula Partido Labor, tagapagsalita para Imprastruktura. Habang ipinalam naman ng Australian Electoral Commission kahapon ng pinakamataas na bilang ng nagpatala para sa nalalapit na halalan sa darating na Mayo. Ito ay mayroon ng 76% ng mga botante o eligible voters. Tumaas din ang lubhang bilang ng mga kabataang botante at binrake nito ang mga record. Mas mataas pa ang tala mula sa naunang Marriage Equality Survey kung saan mayroon itong 88.8% ng mga botante mula 12 hanggang 24 na taong gulang ang nagpa-enroll upang bumoto sa 18 ng Mayo.
sbs.com.au